Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Naši hrdinové. Této sérii vzdáváme úctu a nejhlubší dík armádnímu generálovi a československému prezidentovi Ludvíku Svobodovi. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího pokračování pořadu Naši hrdinové, který věnujeme opět armádnímu generálovi Ludvíkovi Svobodovi. A tentokrát si přečteme část o slovenském národním povstání. Dnes to bude první část, příště budeme ještě pokračovat. A potom v závěru těch pořadů věnovaných Ludvíku Svobodovi shrnu ještě další důležité události a informace, protože než se z brigády původně praporu stal armádní sbor, tak si vojáci prošli ještě několika těžkými a slavnými boji. Byl to boj u Bílé cerkve a u Žaškova. K tomu se určitě vrátíme, nebudeme to potom už číst, ale řekneme si jenom takové hlavní body, které se toho týkají. No a rozhodně se zastavíme i u toho, jak vojáci ze slovenských jednotek sloužících nebo majících sloužit Třetí říši přebíhali houfně k Rusům. A rozhodně se zastavíme i u té části, kdy právě při vytváření sboru, armádního sboru z původní brigády přicházeli do československého vojenského tělesa bojovat volinčtí Češi. Dnes ale se pojďme podívat na nesmírně důležitou v uvozovkách zastávku, samozřejmě do nějaké poklidné zastávky to mělo hodně daleko, na cestě statečných československých vojáků z Buzuluku do Prahy. Slovensko povstalo. Na sklonku července předposledního válečného roku zahájil první československý armádní sbor v SSSR přesun. Jednotky směřovaly k západu, blíž k hranicím naší vlasti. V V té době na Slovensku ilegální stranické organizace a skupiny vycházely z podzemí. Na mnohých místech vznikaly revoluční národní výbory. Komunistická strana dávno předtím burcovala lid, spoléhala na jeho revolučnost a sílu. Od prvních dnů vzniku vnuceného v uvozovkách slovenského štátu vedla lid do boje za obnovu republiky dvou rovnoprávných národů a komunisté šli příkladem, vedli statečný boj proti vlastním klerofašistům i proti hitlerovským nacistům. Pro zintenzivnění příprav lidových mas k celonárodnímu povstání byly na Slovensko do týlu fašistických vojsk schazovány desantní partizánské skupiny. Lidé, jejichž úkolem bylo získat masy k ozbrojenému boji v partizánských oddílech, být fašisty všemi způsoby a tak rozvracet nepřátelský týl. K této práci byli dobře připraveni. Prošli tvrdou školou partizánského výcviku při ukrajinském štábu partizánského hnutí v Kyjevě. Někteří, především bývalí slovenští vojáci, kteří přešli k Rudé armádě, ve zvláštním kurzu v Obarově u Rovna. Jiní, bylo mezi nimi na 100 příslušníků naší brigády, kteří již měli zkušenosti z bojů na frontě i z partizánských bojů v Bělorusku a na Ukrajině, partizánské škole ve Svjatošině poblíž Kyjeva. Tenkrát ve 44. roce jsme o Slovensku zdaleka nevěděli všechno. Věděli jsme, že slovenský lid nesouhlasí s Tisovým režimem, že ho stále více nenávidí, že se tam začíná dokonce bojovat se zbraní v ruce. Věděli jsme, že na Slovensku jsou partizáni, že tam byly schozeny desanty ze Sovětského svazu, v nichž byli i někteří příslušníci našeho sboru. Ale neměli jsme dost informací o tom, že je připravováno celonárodní povstání za účasti slovenské armády, že přípravy k němu řídí Slovenská národní rada, v níž jsou vedoucí silou slovenští komunisté, soudruzi Šmitke, Husák a Novomestský. Právě tito soudruzi vytvořili v letních měsících 43. roku pátou ilegální UVKSS, nebo pátý, protože ústřední výbor KSS, takže pátý ilegální ústřední výbor Komunistické strany Slovenska, který obnovil organizační strukturu strany, perzekucí silně narušenou a v plném souladu s linií moskevského vedení KSČ vybudovali z Komunistické strany Slovenska jedinou organizovanou akceschopnou sílu protifašistického a národně osvobozeneckého zápasu na Slovensku. Nevěděli jsme, že tyto přípravy jsou dohodnuty s vládou v Londýně a že probíhá jednání o koordinaci se sovětskou armádou. Pozdější kampaň proti komunistickým vůdcům povstání, kteří byli lživě obviněni z buržoazního nacionalismu a dokonce řadu let vězněni, v závorce soudruh Husák byl v důsledku vykonstruovaných obvinění odsouzen na doživotí. Historii slavného slovenského národního povstání značně zkreslila a zatemnila, a to i nám, vojákům, kteří jsme v roce 1944 přišli z druhé strany Karpat Slovensku na pomoc. Jak to tedy na Slovensku doopravdy bylo v době, kdy vojska prvního ukrajinského frontu a s nimi vojáci našeho sboru stáli několik málo desítek kilometrů od slovenských hranic a hleděli na nepřístupný karpatský masív? Co o tom vypovídají naše osobní zážitky a soudobé dokumenty? Povstání na Slovensku připravovala především Slovenská národní rada, vrcholný orgán slovenského protifašistického odboje. Zůstane navždy zásluhou soudruha Husáka, který z pověření pátého ilegálního ústředního vedení KSS jednal s antifašistickými skupinami nekomunistického odboje, že došlo k vytvoření vrcholného odbojového centra na Slovensku. A byl to také právě Gustáv Husák, který se stal spolutvůrcem programu Slovenské národní rady. Vánoční dohody z roku 1943. V ní se signatáři zavázali jít cestou jedině správnou a pro Čechy a Slováky nanejvýš prospěšnou, ozbrojeným lidovým vystoupením svrhnout fašistický režim na Slovensku a obnovit Československou republiku jako jednotný stát skutečně lidový, jako zemi dvou rovnoprávných národů, opírající se o spojenectví a přátelství jedině s tou zemí, která nás nikdy nesklamala a nezradila a jejíž synové a dcery svými zbraněmi přinášeli po letech temna a nezměřitelného hoře svobodu a světlo do našich domovů. Nebyl to nikdo jiný než soudruh Husák, který po dobu pobytu Karola Šmitkeho v Moskvě v době od 4. srpna do 5. září 1944 vedl KSS, zabezpečoval přípravy k celonárodnímu ozbrojenému vystoupení slovenského lidu proti fašismu, stal se členem předsednictva a místopředsedou Slovenské národní rady. Za komunisty v ní byli zastoupeni Karol Šmitke, Gustáv Husák a Ladislav Novomeský, za takzvaný občanský odboj Ursíny, Letrich a Josko. Během jara 1944 dosáhla Slovenská národní rada dohody s protifašistickými důstojníky, kteří byli ve spojení s vládou doktora Beneše a rovněž se zabývali myšlenkou povstání. Výsledkem dohody byl plán, podle něhož se měla do povstání zapojit slovenská armáda, přičemž politické řízení by měla ve svých rukou Slovenská národní rada. Cílem povstání měla být obnova Československé republiky. Slováci tedy vystoupili proti svému takzvanému samostatnému státu, neboť ten spojoval osud Slovenska s nejtemnější fašistickou reakcí. Vyslovujíce se pro Československou republiku žádali, jak už jsem vzpomenul, takové její přeměny, které by znamenaly vládu lidu a sociální spravedlnost a které by zaručily uznání své bytnosti slovenského národa a jeho rovnoprávnost s národem českým. Vojensky bylo povstání koncipováno tak, že dvě nejlépe ozbrojené slovenské divize, tvořící tzv. Polní sbor, v závorce podle německých příkazů měly bránit Karpaty, otevřou frontu a z Týlu pomohou Rudé armádě a našemu sboru probít se přes Dukelský a Lubkovský průsmyk na Slovensko. Mezitím mělo dojít v zemi k mobilizaci obyvatelstva do armády, která se měla soustředit na středním Slovensku a bránit se zde do příchodu sovětských a našich jednotek. Svou roli měly sehrát partizánské oddíly, pro něž slovenský odboj soustředoval dobrovolníky. Takováto koncepce povstání měla své přednosti. Zapojení armády zajišťovalo povstalcům zbraně, vojáky a vojenskou organizaci. To vše dávalo povstání sílu, kterou by jinak bylo těžké získat. Tato koncepce však měla i své problémy. Vedle dobře vybudované ilegální organizace předpokládala a byla na tom dost závislá důsledné utajení. To znamenalo jisté tlumení aktivní bojové činnosti, aby nepřítel přípravy předčasně nezjistil a nezlikvidoval je dříve, než bude povstání připraveno a než Rudá armáda a v jejím svazku náš sbor zaútočí přes Karpaty. Úspěch plánu dále předpokládal precizní a časově přesnou koordinaci vnitřní akce s postupem sovětských vojsk zvenku. Dosáhnout této koordinace se však dlouho nedařilo, neboť neexistovalo tajné rádiové spojení mezi Slovenskem a Sovětským svazem. Je pravda, že se Londýn, který toto spojení měl, snažil prostřednictvím vedoucího československé vojenské mise v Moskvě informovat sovětské představitele o přípravách slovenského vystoupení. To však z pochopitelných důvodů nemohlo nahradit přímé jednání slovenských činitelů s odpovědnými sovětskými představiteli. Teprve 4. srpna po dvou nezdařených předchozích pokusech podařilo se oficiální delegaci Slovenské národní rady předsedovi Karolovi Šmitkemu a podplukovníku Ferjenčíkovi uskutečnit ilegální přelet přes frontu a dostat se do Moskvy. Od konce července 1944 začal na Slovensku působit ještě další faktor, který významně usnadnil propuknutí národního povstání. Partizánské oddíly, které vznikly kolem organizátorských skupin vycvičených v sovětských partizánských školách a vyslaných na Slovensko v uvozovkách vzduchem v podobě desantů nebo po zemi přes partizánské základny v Polsku. Jako první byl na území Slovenska 26. července 1944 vysazen Veličkův 11členný desant. Nedlouho na to, v noci z 5. na 6. srpen, dalších 15 osob, které vedl Slovák Kalina. Tuto 15členou skupinu, jež přijala název Za svobodu Slovanů, tvořilo 9 rudoarmějců a 6 Slováků. Za 3 neděle soustředili kolem sebe na 700 bojovníků a přistávaly další skupiny, ze kterých se stávaly v krátké době oddíly a brigády. Brigáda Klement Gottwald, Svazek Stalin, desant Voljanského, Bělikův, Jegorovův, Sečanského a tak dále. Z Polska jako první přešel na Slovensko partizánský svazek Alexandr Nevský. Veliteli a organizátory byli zkušení sovětští partizáni a někdy též českoslovenští vojáci. Mezi veliteli jednotek bylo 100 příslušníků naší brigády, kteří již měli zkušenosti z bojů na frontě i z partizánských bojů v Bělorusku a na Ukrajině a kteří byli vycvičeni v partizánské škole ve Sviatoši. Desanty i pěší jednotky byly na Slovensku přijaty skvěle. Brzy se kolem nich vytvořily velké brigády s několika stovkami partizánů. Lid v horských oblastech přijímal partizány s otevřenou náručí. Viděl v nich symboly pomoci sovětského lidu a názorný příklad, jak bojovat s fašisty. Lid se ozbrojoval a rozšiřoval partizánské řady. Partizáni přecházeli k bojové činnosti, uskutečnili řadu diverzí na železnicích, přepadali německé jednotky a bratřili se se slovenskými vojáky, kteří byli proti nim vládou vysláni. Tak to vypadalo v srpnových dnech 44. roku na Slovensku. Dozrály tam předpoklady pro masový ozbrojený boj slovenského lidu proti okupantům a jejich domácím pomahačům. Vývoj událostí na sovětsko-německé frontě nenechával nikoho na pochybách, že den porážky fašismu je blízký. Rudá armáda vstoupila na území Rumunska. Bylo jasné, že sovětská vojska půjdou nezadržitelně vpřed, přinášející brzké osvobození porobeným evropským národům a že hitlerovskému nacismu bude brzy zasazena poslední rána přímo v jeho doupěti. Že prostě i na našich ulicích, v dědinách i městech nastane svátek. O tomhle byl každý voják sboru přesvědčen. A přece byla jedna otázka, která zaměstnávala mysl nás všech, o níž se nejčastěji diskutovalo a která vyvolávala i časté spory. Ta otázka ani při přesunech, ani v době oddechu nedopřávala nikomu klidu. Nutila k přemýšlení, jak staré veterány jednotky, kteří prošli ohněm bojů u Sokolova, Kyjeva, Bílé cerkve a Žaškova, tak i ty, kdož s jednotkou začínali poslední válečné tažení. Spory, úvahy, diskuze, všechno se točilo kolem toho, kudy si budeme probíjet s rudoarmějci cestu domů, do vlasti, k rodinám, příbuzným, k našemu lidu. Názory se lišily, rozcházely. Jestliže půjdeme dále na západ, budeme se domů probíjet nejspíš přímou a nejkratší cestou do Prahy přes ocelové srdce republiky – Ostravu. Druhá varianta počítala se směrem na Prešov. Těžko říci, který z uvažovaných směrů měl více stoupenců. Nedali se vyloučit ani jiné eventuality, ale snad přece jen bylo více těch, kteří se přikláněli k možnosti první. Byla pravděpodobnější, už také proto, že sbor byl přidělen k prvnímu ukrajinskému frontu, jehož vojska vedla hlavní nápor na Krakov. Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Právě na přesunu k městečku Samboru, to už byl sbor převeden ke 4. ukrajinskému frontu, donesla se k našemu sluchu výzva Bánsko-Bystrické vysílačky. Buďte stále u přijímačů, dozvíte se důležitou zprávu. To bylo v předposlední srpnový den 44. roku. Tehdy už existovala na Slovensku velká partizánská oblast, táhnoucí se od řeky Rajčianky a Nitry na západě až po Ondavskou vrchovinu na východě. Partizánská činnost nesmírně revolucionalizovala slovenskou společnost a vtahovala ji do budoucího povstání. Současně však odkrývala Němcům skutečný stav slovenské společnosti a dávala jim na srozuměnou, že Slovensko je pro ně krajně nespolehlivým zázemím blížící se fronty. Došlo k jednání mezi veliteli partizánů a představiteli povstalců o koordinaci postupu. Oba směry sledovali společný cíl a byli spojenci v zápase s fašismem. Cesty k tomuto cíli se ovšem do jisté míry lišily. Partizáni žádali urychlit boj a ukončit vyčkávání. Slovenští představitelé domácího odboje vysvětlovali, jak je nutné oddálit německý zásah do doby, než bude dosaženo úplné koordinace s Rudou armádou, což v Moskvě zajišťovala mise Karola Šmitkeho. Mezitím ovšem Němci, vystrašení prudkým spádem událostí, začali připravovat vojenské síly k zásahu na Slovensku. Bezprostředním podnětem a záminkou k němu se staly dvě významné akce, o kterých se musím zmínit. Připravovala je první partizánská brigáda majora P.A. Velička. Bylo to 26. srpna 1944. Ve 2 hodiny po půlnoci naskákalo do nákladního auta slovenské armády 30 partizánů. Velitelem úderu proti stanovišti německých polních četníků ve Vrútkách je komisař brigády nadporučík Ljach. Automobil koná už 3 dny platné služby lidovým bojovníkům. Z martinské posádky s ním uprchl četař Rytnošík. Úderná skupina je rozdělena do 4 družstev. 3 mají střežit přístupy k hotelu Slavia, 4., 6 Rusů a 2 Slováci provede úder. Jsou 4 hodiny ráno, už se rozednívá. U vchodu do Vrútecké železniční stanice jsou připraveni ti, kteří zaútočí. Stačí překonat jen malou vzdálenost. Vedle vrátného však seděl polní četník, něco spozoroval a začal pálit proti nádraží. Granáty! I vperjod! Zavelel komisař Ljach. Jeho spolubojovníci vhodili ke vchodu do hotelu ruční granáty, on sám si vzal na starost okna a zasypal je dlouhou dávkou ze samopalu. K urputné přestřelce došlo na schodišti, ale za nějakých 10-15 minut bylo po odporu. 5 německých polních četníků z obávané Feldgendarmerie bylo v hotelu zabito, 2 odvezli do Veličkova štábu k výslechu. Z útočníků byl zraněn pouze slovenský partizán ze Sučan Josef Achimský. Téhož dne odjeli z martinských kasáren k partizánům do hor 2 tanky. Vyděšený velitel z Martina chtěl dát náhradní tankový prapor odzbrojit. Při nástupu se však stalo něco docela jiného. Nadporučík Kuchta z jeho šroty vojáci přeběhli k povstaleckým jednotkám, promluvil o boji proti okupantům, fašistům i gardistům a vyzval nastoupené, aby složili přísahu věrnosti povstání. zvedlo se 500 rukou. Náhradní prapor byl přejmenován na první československý partizánský tankový pluk. V neděli 27. srpna 1944 hovoří k důstojnickému sboru Martinské posádky major Beličko. Jde do tuhého. V Martině se střílí. Partizáni zlikvidovali fašistické agenty a udavače. Pancéřová auta Wehrmachtu se zase v odvetu pokusila prorazit do nemocnice pro raněné slovenské a sovětské bojovníky. Večer zastavil na nádraží v turčanském Martinu rychlík Budapešť-Berlín. Ve zvláštním vagónu cestovala Hitlerova vojenská mise generála Otta, jež musela uprchnout před Rudou armádou z Rumunska. Železničáři zapojení do ilegální práce o tom včas vyrozuměli partizánský štáb ve Sklabiny. Dostali pokyn, aby rychlík zadrželi pod záminkou, že je přerušena trať. To se také stalo. SSáci z vojenské mise, která jela do Führerova hlavního stanu, byli nervózní, podezíraví a netrpěliví. Bylo jich kolem 30. Na nástupišti postavili podél rychlíkové soupravy dva těžké kulomety. Velitel martinské posádky si zavolal nadporučíka Kuchtu, styčného důstojníka sklabinského štábu u posádky v Martině, a nařídil mu. Ti tvoji povstalci zadrželi na stanici mezinárodní rychlík s nějakými německými diplomaty. Koukej to dát do pořádku, ať z toho nejsou nepříjemnosti nebo nějaká ostuda. Cyril Kuchta to okamžitě šel dát do pořádku. Vzal si sebou svou osobní ochranu, kterou mu přidělili revolučně naladění slovenští vojáci. Nasedl na motocykl a odjel na nádraží. Doprovázelo ho družstvo samopalníků rotného Letka. Schylovalo se k půlnoci. V parku před nádražím stály partizánské hlídky se zbraněmi připravenými k zásahu. Vedl je Veličkův komisař Ljach. Nadporučík Kuchta a Ljach se domlouvají, jak postupovat dál. Přepadnout SSáky nemohou, neboť by ohrozili stovky cestujících v nabitém rychlíku. Svízelná situace, ale je tu řešení, třeba se je podaří z vlaku vylákat. Veličkův komisař navrhuje, aby Kuchta zašel k přednostovi stanice a jménem v uvozovkách spojenecké slovenské armády pozval členy mise, aby v kasárnách přenocovali. Trať bude do rána určitě opravena. Nadporučík Kuchta jde a cestou k výpravčímu přemítá, jak se stát pánem situace. Kdyby si tak mohl na blůzu přidělat nějaký hitlerovský metál, to by určitě zabralo. No, nedá se nic dělat. Bude si muset vypomoci řízným vojenským vystupováním a vstyčit pravici k nenáviděnému árijskému pozdravu. V dopravní kanceláři se roztahuje obtloustlý Oberführer SS a křičí na výpravčího Vrtijaka, že je to svinská sabotáž, že dá se brat rukojmí a všechny je postaví ke zdi. V tom vejde do místnosti spojenecký důstojník, postaví se do pozoru a rázně pozdraví. Plukovník se smrtihlavem na čepici se ho ptá, zda ví, proč rychlík nejede dál. Nadporučík Kuchta potvrzuje výpovědi železničářů. Mají tu prý v kraji s těmi partizánskými bandami pořád nepříjemnosti. Páni z mise by však mohli využít pohostinství místní posádky, přenocovat v kasárnách a zítra v cestě pokračovat. Ráno bude určitě všechno v nejlepším pořádku. Tak se tedy mise generála Otta odebrala do nedalekých kasáren, ubytovala se a na chodbě a předpokoji postavila vlastní hlídky. Nadporučík Kuchta si s ulehčením oddychl. Co však ráno? O tom musí rozhodnout Veličko a Ljach. Nastartoval motocykl s přívěsným vozíkem a uháněl do Sklabně. Porada netrvala dlouho. Partizánský velitel rozhodl SSáky ráno zajmout a dopravit k nám na štáb. Při pokusu o odpor bez milosti použít všech prostředků. Jasné? Jasné, zajmout. Nadporučík teď cestou do Martina přemýšlí, jak to provést. Ještě mu v uších znějí Veličkova slova na rozloučenou. Éto váša pěrvaja bajivája zadáča tavárišč kuchta. Řekl mu soudruhu, věří mu. Jsou přesvědčeni, že úkol splní. V duchu vybírá ze své roty ty nejspolehlivější. Rotný letko, ten určitě, kdo dál. Jen aby se chlapci nezalekli, vždyť to bude poprvé, kdy pozvednou zbraň proti elitním hrdlořezům Třetí říše. Nadporučík Kuchta vzbudil rotného letka a vysvětlil mu plán. Ráno, než panstvo vstane, bude s četou samopalníků, ty musí dobře vybrat, nacvičovat na kasárenském dvoře pořadovou přípravu s nabitými samopaly, samozřejmě. Pak vzal do ruky kus papíru a tuškou začal kreslit plánek situace. Já je budu s ubikací doprovázet. Tady spí, tady je dvůr, tohle je brána a tady stojí strážný. Vy budete cvičit v tomto prostoru. Až dojdu k tomuto místu, vyzvu je, aby se vzdali německy. Hände hoch! Je to jasné, kdyby neuposlechli, zahájit ihned palbu. Do rána už oka nezamhouřil. Překotné události posledních dnů mu letí rozpálenou hlavou jako v nějakém zmateném filmu. Vidí před sebou rozespalou tvář rotného letka. Jestli pak všechno pochopil, jestli pak se někdo z těch jeho chlapců nevyleká a nevystřelí předčasně? Nemohou nám ti esecáci udělat nějaký škrt přes rozpočet? Snad ne, z budovy přece vyjít musí. Ale co když půjdou po skupinkách, nebo když si mě vezmou doprostřed? I to se může stát. Ne, já jsem tu doma, prosím, račte, jste našimi hosty. Je to všechno riskantní, ale couvnout se nedá. Je to váš první bojový úkol, soudruhu Kuchto. Kdyby se alespoň ty minuty do svítání tak protivně nevlekly. Každý z frontových vojáků dobře ví, co je to čekání před útokem. Ne, to není strach, spíš nedočkavost. Tělem ti prochází mrazivé chvění. Věříš, že to dobře dopadne, ale už bys to chtěl mít za sebou. Konečně panstvo z generálovy mise vstalo. Adjutant vyřizuje, že snídat v kasárnách nebudou, že je má pan nadporučík urychleně doprovodit na nádraží. Sestupují z prvního patra na kasárenské nádvoří. Kuchta otevřel dveře a pouští je jednoho po druhém ven, před sebe. Zatím to jde podle plánu. Najednou se k němu vrátil esesácký plukovník, ten z nádraží, a podrážděně křičí Was soll das bedeuten? Ukazuje na skupinu slovenských vojáků se samopaly v rukou. Das ist bitte exerzierák, odpovídá mu ducha přítomně Cyril Kuchta. Jdou dál. Ještě 30, 20, teď už jen nějakých 10 kroků tam, k tomu pohozenému papíru a zazní povel Hände hoch! Nadporučík Kuchta se ještě jednou rozhlíží. Naposled jde strašně nešikovně, těsně v závěsu 32 člené skupiny SS-manů. Musí se od nich trochu odpoutat, zůstat maličko vzadu. Zvolnil krok. Jeden z členů vojenské mise generála Ota pozoroval cosi podezřelého. Vytrhl pistoli, něco německy zakřičel, vystřelil po strážném u brány a prchal k východu z kasáren. Nastal zmatek. Teď už Kuchta nemohl zvolat, aby dali ruce nahoru. Bylo pozdě. Vrhl se k zemi a vykřikl k palbě. Rotný letko pochopil situaci a zavelel. Pal! 30 samopalů slovenských vojáků odpovědělo na střelbu hitlerovců. Obě skupiny byly mezi sebou na nějakých 20 kroků. Uprostřed té spršky zůstal organizátor celé akce. Nezraněn. Salva slovenských vojáků byla nelítostná. Mise generála Otta zůstala na půdě martinských kasáren. Nikdo z ní už nemohl vůdci referovat. Stalo se to ráno 28. srpna 1944. Po ostré německé demarši v uvozovkách požádal Tiso o pomoc německých vojsk. Bylo to ze strachu z mocné revoluční vlny slovenského lidu. Chtěl zachránit, co se zachránit ještě dá. Fašistům se Tisova žádost náramně hodila. Stejně už stahovali svá vojska ke slovenským hranicím a vpád na Slovensko a jeho okupaci měli v plánu. Německá vojska vtrhla na Slovensko 29. srpna 1944. Geografická poloha této země měla pro hitlerovce operační i strategický význam. Rozvětvená síť slovenských železnic a silnic tvořila most k sovětsko-německé frontě. Slovenské komunikace propojovaly frontu s Moravou i Čechami, s Maďarskem i Polskem, ale i s Rakouskem a zejména s Německem. Avšak den před vpádem hitlerovců na Slovensko sestoupili z hor partizáni, vyrazili k protiútoku, obsazovali města i dědiny. Ozbrojená avantgarda, partizáni a k nim se přidával lid. Lid toužící po svobodě, lid rozhodnutý skoncovat s klerofašistickým tisovským režimem, lid vedený komunistickou stranou. To znamenalo, že povstání nelze dále odkládat. Bez ohledu na to, že nejvhodnější okamžik dosud nedozrál, povstání musí začít. Skutečně také v řadě míst, zejména na středním Slovensku, pozvedl lid zbraně, odzbrojil menší německé vojenské a policejní jednotky. Tak se vlivem okolností vývoj událostí na Slovensku ubíral ve shodě s jednou z variant, jež byly dohodnuty Karolem Šmitkem v Moskvě. Podle tohoto dojednání mělo povstání vypuknout buď ve chvíli, kdy Rudá armáda vstoupí na slovenské území, nebo dojde-li předtím k okupaci Slovenska. Uskutečnila se tedy druhá varianta. Uskutečnilo se to, co bylo v dané situaci nezbytné, co bylo nutné a historicky opodstatněné. Slovensko začalo svůj hrdinský boj proti fašismu vlastnímu i německému. Přesto si ovšem nelze nevšimnout, že druhá varianta zahájení povstání nebyla nejvhodnější. Vždyť přípravy nebyly dosud plně dokončeny. Němci získali iniciativu a události na Slovensku předstihly realizaci v Moskvě vedených jednání o koordinaci povstání s postupem Rudé armády. Svým způsobem bylo v protikladu k úmyslům organizátorů povstání sovětské vedení postaveno před zcela novou skutečnost a s ohledem na ni muselo měnit své původní operační plány. Pro Rudou armádu bylo totiž v létě a na podzim roku 1944 s ohledem na neúprosné skutečnosti, jimiž se řídí vojenské umění, nejvýhodnější soustředit všechny síly k rozvíjení úspěšného útoku z Rumunska do Maďarska a na severu, jak uvádí ve své vzpomínce maršál Koněv, připravit přeskupení sil k novému útoku na berlínském směru. Povstání na Slovensku si vyžádalo změnu této koncepce a nastolilo nutnost vést obtížný útok ze severu, kde byla fronta Slovensku nejblíže přes Karpatský masív. Bez vyčkání na to, až se fronta dostane do Maďarska a umožní výhodné vyvrácení karpatské překážky koordinovaným postupem ze severu i z jihu. Všechny tyto složité skutečnosti se zauzlily v prostoru, kde se sovětská fronta takřka dotýkala východního okraje Slovenska a kde byl soustředěn i náš sbor. Jak jsem již uvedl, plán Slovenské národní rady předpokládal, že právě zde otevřou Rudé armádě cestu přes Karpaty dvě slovenské divize, umístěné poblíž Dukelského a Lubkovského průsmyku. To mělo umožnit rychlé proniknutí Rudé armády na Slovensko a kromě pomoci povstání vytvořit i nebezpečnou hrozbu pro německé jednotky v Maďarsku. Průběh povstání však v tomto klíčovém místě nebyl příznivý. Rozkaz podplukovníka Goliana zahájit povstání byl v noci 29. srpna zachycen i na velitelství slovenského polního sboru v Prešově. Avšak povstalečtí důstojníci zde jednali příliš pomalu. Generál Malár odletěl na příkaz ministra slovenské vlády generála Čatloše do Bratislavy a pronesl zde projev proti povstání. Jeho zástupce, plukovník Talský, s nímž nekomunistická část Slovenské národní rady počítala jako s povstaleckým velitelem polního sboru, svolal poradu spolehlivých velitelů obou divizí, na níž se však dohodlo jenom to, že ráno 31. srpna 1944 odletí náčelník štábu a zpravodajský důstojník první divize k maršálu Koněvovi, aby ho informovali o situaci a dojednali na 2. září ráno sovětský útok přes Karpaty, v němž by slovenské divize zaútočily na Němce z Týlu. Do té doby měli povstalečtí velitelé divizí provést potřebné přeskupení jednotek. V případě neúspěchu se měly obě divize stáhnout na střední Slovensko. Pod dojmem zpráv o postupu německých tankových jednotek na Prešov a na naléhání letců odletěl plukovník Talský v časných ranních hodinách 31. srpna a spolu s ním skupina 32 slovenských letadel k maršálu Koněvovi, aby jej osobně informoval o situaci a plánu slovenských povstalců. Ustanovil sice za sebe zástupce a mínil se vrátit zpět. U obou slovenských divizí však vypukl chaos a pro uskutečnění dohodnutých akcí se neudělalo prakticky nic. Armádní skupina Heinrich mohla v uvozovkách sběr brambor bez větších komplikací provést. Větší část polního sboru byla odzbrojena a zajata a jen menší části se podařilo odejít do hor, buď v samostatných vojenských skupinách nebo k partizánům. Východoslovenský sbor, s nímž se v povstaleckých plánech tolik počítalo, jak počtem, tak i výzbrojí, představoval velkou sílu na 26 tisíc mužů, 15 tisíc pušek, 1000 lehkých kulometů, 250 těžkých kulometů, 150 minometů, 70 polních děl a 50 protitankových kanónů. Tedy nesplnil svůj úkol. Kde hledat příčiny? Mnoho chyb a nedostatků bylo především ve velení. Přes přímou zradu velitele sboru generála Malára až po neuvážení odlet plukovníka Talského. To jen umožnilo a usnadnilo zásah Němců a velmi stížilo pozdější postup sovětských a našich jednotek přes Karpaty i další průběh povstání. Vraťme se však znovu k našemu sboru. Zprávy ze Slovenska o předůstání partizánského boje v partizánskou válku, o rozmachu národně osvobozeneckého boje hřály a těšily. S nedočkavostí a dychtivostí jsme tenkrát očekávali zprávu Banskobystrického rozhlasu. Bude radostná? Dohady, úvahy. Vzpomínám si, jak jsme 30. srpna 1944 kolem poledne zachytili v éteru hlas povstaleckého vysílače. S pohnutím, s nepopsatelným dojetím jsme vyslechli vyhlášení slavného slovenského národního povstání. Do našich myslí se ukládala překrásná slova básníka Sama Chalupky. No zahyň, studom večným zahyň, podlá duša, čo o slobodu dobrý lud mojí mi pokúša. leč večné meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v oběť svetů za svůj národ dává. A ty, morho, hoj, morho, dětvo mojho rodu, kto kradmou rukou sjahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, morho ty len a volně byť, ako byť otrokom. Ano, morho, slovenský lidé, máš koho a proč? Čas, který uplynul, nesmazal v mé paměti nic ze vzpomínky na to, jak radostně a nadšeně byla historická zpráva o povstání přijata. Nesla se od úst k ústům, jako by to bylo dnes. Vidím před sebou vojáky, chlapsky se objímají a líbají. Neobešlo se to ani bez slz. Slz radosti. Blahopřáli jsme Slovákům, blahopřáli jsme si navzájem. Všude bylo veselí a veliké nadšení, kolkolem se rozléhal zpěv. Tvořily se skupinky a hloučky a o ničem jiném se nemluvilo, než jen a jen o povstání, o jeho významu, o tom, co z toho pro nás vyplyne. Já si myslím, prohodil kdosi ve skupince vojáků, k níž jsem se kradmo přiblížil, že povstání urychlí osvobození naší země. Všichni souhlasně přikyvovali. Chlapci, oslovil hlouček desátník, nejspíš velitel družstva, jestli na Slovensku půjde do tuhého, dám za to hlavu, i když mám jen jednu, že nás tam pošlou. Rusové tam posílají zbraně a jak říkal náš osvětář, bylo prý už na Slovensko schozeno několik desítek ruských partizánských oddílů. A partizáni tam určitě nejsou pro parádu. Jen si nemysleme, ozval se znovu ten, jehož jsem z hloučku živě diskutujících vojáků zaslechl prvního. Slováci v sobě mají jánošíkovskou krev. Tady Honza to řekl dobře, zakusili toho dost, to je fakt, jak za první republiky, tak i pod tím farizejem s kolárkem kolem krku. Nesmíme už dopustit, aby nás někdo od sebe odtrhl. Takovému bychom museli ruce urazit. A pobídnut souhlasným přikyvováním poslouchajících pokračoval. Kdyby mělo být po mém, hned bych dal rozkaz k vysazování sboru na Slovensko. Jak těživ jsem padákem neskákal, ale nějak bych to snad přežil. Byla to zajímavá diskuze, jakých bylo v době, kdy se jako blesk rozšířila mezi vojáky zpráva o povstání nespočetně. Ale i z těch útržků, které zaznamenávám, je vidět, jak si příslušníci sboru uvědomovali naši povinnost vůči povstání. Chtěli být ihned vysazeni na Slovensko, chtěli rychle pomoci slovenskému lidu, aby hitlerovské divize nezadusily povstání a neutopily ho v krvi statečných povstalců. Probít se k povstalcům a ze všech sil pomoci slovenskému lidu, to bylo vroucí přání celého sboru Čechů, Slováků i zakarpatských Ukrajinců. Všech. Tenkrát, kdy bylo zřejmé, že od zasazení sboru do bojů ve prospěch povstání nás dělí už jenom dny, prodělali některé jednotky 3. brigády bojový křest. Prošla jim i rota podporučíka Borského ze 4. praporu a právě v den, kdy se velitel roty oženil. Jenže z oslav, k nímž jistě důvod byl, sešlo. Rota byla spolu s jinými našimi a sovětskými jednotkami nasazena do akce proti banderovcům. Dobře si v boji s těmito tlupami vedli vojáci podporučíka Borského, který šel s námi už od Sokolova. Více než 10 banditů zastřelili, několik jich zajali a sami neměli ani jednoho raněného. desateronásobně tak splatili banderovcům, kteří zákeřně zavraždili oblíbeného kuchaře Janíka, smrt svého bojového druha. Tak, vážení přátelé, naše vyprávění o slovenském národním povstání z pera pana generála, armádního generála a československého prezidenta Ludvíka Svobody nekončí. To jen my pro dnešek naše čtení přerušujeme a za týden budeme pokračovat. Následuje kapitolka nazvaná U maršála Koněva. Já vám děkuji za pozornost, děkuji vám za to, že společně s námi vzpomínáte na naše hrdiny z dob druhé světové války a s tím i na sílu československého přátelství a soužití. Bývalo to velmi pěkné. Neříkám, že nebyly sem tam nějaké problémy, ale Československo byl prostě stát, který měl zvuk, a to právem, a byla to společná práce, bylo to společným úsilím a umem a také srdcem, laskavými povahami jak Čechů, tak Slováků. No a v neposlední řadě v každé řádce té knížky si připomínáme prosté vojáky i jejich velitele ze slavné Rudé armády, která doslova a do písmene spasila před 75 lety svět. Před novým světovým řádem, můžeme klidně říci, protože takové otroctví, které nám chystají dnes, nám chystali už tehdy. A jedním z prvních bodů toho otroctví připravovaného pro celý svět, pro všechny národy světa, tak prvním bodem nebo prvním krokem k uskutečnění toho zrůdného plánu bylo vyhlazení Slovanů, nejen Rusů, ale všech Slovanů. Ještě jednou díky, že vzpomínáte s námi. Ono nejde jenom o to vzdát znovu čest a vyjádřit obrovský dík našim předkům za to, jak hrdině se postavili zlu. To naše vzpomínání má ještě i jiný význam. Když takto vzpomínáme, nabíráme sílu z hrdiného boje či hrdiných bojů našich předků. Probouzíme v sobě odhodlání a sílu a um a schopnosti, které nám pomohou zvítězit v našem dnešním boji, jakkoliv ten boj se vede jinými prostředky. Díky tomu vzpomínání jsou naši mrtví opět s námi. A jedno proroctví praví, že ruský národ nad zlem opět zvítězí, pokud po boku živých, bojujících živých, stanou jejich mrtví. A to je poselství nebo síla nesmrtelného pluku. Ti mrtví jsou v Rusku s živými. A Rusko opět sílí a vzkvétá a nese prapor boje proti celosvětovému zlu, novému světovému řádu a tak dále. Mimochodem, první nesmrtelný pluk pochodoval v roce 2012 v Tomsku. A v roce 2013 se už rozšířil do celého Ruska. A dnes průvody nesmrtelného pluku jsou pořádány v mnoha zemích na světě, včetně České republiky. Opřít se o minulost, o to dobré z minulosti, o sílu našich předků, to je to, co potřebujeme. A my máme slavnou historii. Chvílemi také neslavnou, to se rozumí, ale tu slavnou historii, ty činy, které skutečně mají hloubku, mají váhu a které doslova a do písmene přetrvávají věky svým významem, tak z těch čerpejme, o ty se opírejme a probuďme naše mrtvé, aby byli s námi, ať i my zvítězíme v našem boji. Všichni víme, že to není jen tak nějaký lecjaký boj, že je to boj, v němž jde o všechno. Jde o to, zda lidé budou ještě lidmi, nebo zda se z nich definitivně stanou zvířata. A někteří z nich budou zvířata vládnoucí, takzvaní elitáři, a ten zbytek budou zvířata otrocká. Takže lidskost, rozvoj člověka, anebo život v ponížení, které jde za hranici nebo pod hranici zvířeckosti. Myslím, že o tom nemusím mluvit dál, všichni moc dobře víte, co se z nás snaží udělat ty takzvané elity, co se snaží udělat z našich dětí, hloupé, zombí, závislé, na čemkoliv jim páníček určí a z druhé strany určené k likvidaci, kdykoliv si páníček zamane, to už nemá s lidstvím nebo s životem člověka, jak ho vnímáme a jaký jsme ho kdy vnímali, vůbec nic společného. To je skutečná zkáza. Zkáza člověka, mluvící nástroj, nebo a ten nástroj může být vraždící, nebo pro sexuální potěšení někoho, nebo pro těžkou práci určený. Ale bude to už jenom stroj, zvíře stroj, takový nějaký zvířostroj. To všechno je v sázce, tak pojďme se opírat o všechny možné zdroje, které jsou k dispozici. A já osobně věřím tomu, že předkové jsou tím zdrojem a pomocníkem nejdůležitějším v tomto boji. Ještě jednou díky, že s námi vzpomínáte. Je to nejen poučné, ale mělo by to v nás ve všech probudit i sílu, kterou jsme zapomněli, že máme. Tak, hezký večer.
Venované všetkým Slovenkám a Slovákom. Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera, a vlast naša bude veľká a slávna.
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Na tvojich horách, na Hey, mamo, činu sve.
si ako raj. Kopce sa belia, voce tam zvonia, láska tu kvitne v maj.
Kvitne v maj. Na tvojich lúkach vyrastali, z tých tvojich tepien vodu brali. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj.
Sme národ dobrý, sme veľmi prajní, aj keď tu číha zlo. Spolu staneme všetci.